Теврат, чықыш 21-ші бап. Исраилилерге бойлы қанунларыны иланынд. Еуди құлыны сатын алсаңыз, о сізде 6 ел чалырсын, 7-ші елі есе бедава азатлыққа чықсын. Яңғыз кеген оса, яңғыз да чықсын. Егер евлі олса, онен берабер апайы да чықып кетсін. Егер апайыны оңа ефендісі берген олса, апайы оғланлар яда қызларына доған олса, о заман апайынен баллары ефендісіне қалып, о яңғыз чықсын. Егер құл, ефендімні, апайымны, ве балларымны севем, азатлыққа чықмай жағым десе, шу вақыт ефендісі оны Алланың огыне шатлығына кетіріп, оны қапу, яда қапуның первазы янына қойып, құлағыны бизнен тешсін. Сон о ефендісіне ебедиен құл олажақ. Егер біреу қызыны құллыққа сатса, қыз құллықтан, әр құлдайын чықып оламай. Ефендісі озыны жария оларақ сатын алған қызыны бегенмесе, оны башқасына сатын алмаға рұқсет берсін. Амма оны алдатып, ябанжы халққа сатмаға ефендісінің аққы йоқ. Егер қызыны жария етіп, оғлына бермеге істесе, оны қызы еріне көрсін. Егер ефендісі озыне дабыр апай алса, бірінші апайы ашсыз, ұрбасыз ве ақайсыз қалмасын. Ефендісі бұ үч шейні оңа япмаса, қыз ондан без бедава чықып кетсін. Егер біреу адамны ұрып өлдірсе, озы де өлдірілсін. Егер біреу ниетленмейіп, қаза Алланың әмірінен олса, хатил мен көстерезек ерге қачып кетмеге мүмкін. Егер біреу ниетленіп, башқа адамны хайынлікнен өлдірсе, весон құрбан ерінің янына құртылыш қыдырып чапып келсе, оны өлдірмек үшін андан біле чықарып алыңыз. Кім анасыны яда бабасыны ұрса, өлдірілсін. Кім башқа адамны хырсызласа, хырсызланғанны құллыққа сатса, яда сатып етіштірмесе де, епсі бір өлдірілсін. Кім бабасыны яда анасыны қарғаса, өлдірілсін. Екі адам давалашқанда, бірі башқасыны ташнен яда юмрухнен ұрса, ұрылған сойы өлмейіп, төшекке ятып қалса, ветұрып таяққа таянып егінден чықып олса, оны ұрған адам жезаланмасын. Амма ұрылған адамның іші тоқтағаны ічін аққыны берсін, ве оның яқшы олмақ ічін еткен масрафларыны қапласын. Егер біреу құлыны яда қызметчі апайыны таяқнен ұрса, ве олар оның қолындан өлселер, о жезалансын. Егер олар бір-екі күн да яшасалар, о жезаланмасын, чүнке олар оның мүлкудыр. Адамлар талашқанда юклі апайыны ұрсалар, ве оның да доғмаған баласы түшсе, ләкін башқа бір зиян олмаса, қабатлы сойы қадыларының козы огынде апайының ақайы не қадар айтса, о қадар пей берсін. Башқа зиян олса, жан үчін жан бер. Коз үчін коз, тыш үчін тыш, қол үчін қол, аяқ үчін аяқ, яңық үчін яңық, яра үчін яра, езік үчін езік олсын. Егер біреу құлының яда қадын құлының козыны ұрып чықарса, коз үчін оны азатлыққа берсін. Егер құлының яда қадын құлының тышыны ұрып сындырса, тыш үчін оны азатлыққа берсін. Егер бұға ақай яда апайны тұртып өлдірсе, бұғаны ташнен ұрып өлдіріңіз, етіні есе ашамаңыз, бұғаның сабысы есе қабатлы сайылмасын. Ләкін бұға әвелді тұрткүч олса, ве сабысына бұның аққында қабер етселер, амма о бұғаға мұқайт олмаған олса, ве бұғасы ақай яда апайны тұртып өлдірген олса, бұға ташнен ұрып өлдірілсін, сабысы да өлдірілсін. Амма, егер өлген адамның сойлары бұғаның сабысына одеме тәйінлеген олсалар, о оларға жаны үшін тәйінленген одемені төлесін. Егер бұға оғланчық яда қызчықны тұртып өлдірсе, сабысыны кенеде бұл қанун бойынша жазаламақ керек. Егер бұға құлыны яда қадын құлыны тұртып өлдірсе, бұғаның сабысы оларының ефендісіне 30 күміш төлесін, бұға есе ташнен ұрып өлдірілсін. Егер біреу құйының ағзыны ашса, яда құйыны қазып оның ағзыны қапатмаса, ve onun içine boğa ya da eşek düşse, kuyunun sabısı hayvanların sabısına boğanın fiyatını tölesin. Bütün hayvanını ise özüne kaldırsın. Eğer biriyonun boğası komşusunun boğasını tırtıp öldürse, sak kalgan boğanı satsınlar da, şüken akçını ekige bolsınlar. Öldürülgenini de ekige bolsınlar. Boğanın tırtkuç olganı evvel belli olgan olsa, sabısı bunu bilip ona mukayt olmagan olsa, o ozu öldürülgen boğa için boğanı bermek gerek. Ölgen boğa ise ona kalsın.